from the conference center at
z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 180. výroční generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přinášeno do 100 000 zhromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga.
Henry B. Eyring, first counselor in the first
presidency. Dnešní kněžské zasedání povede Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
We welcome you, brethren.
Vítáme vás, bratři, na kněžském zasedání 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedu. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství shromážděných na mnoha místech v zemích po celém světě. O hudbu na tomto zasedání se postará kněžský pěvecký sbor Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Stehliho. Na varhany doprovázejí Clay Christiansen a Richard Elliot. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní Bůh nás tolik miloval, že poslal svého syna. Úvodní modlitbu pak pronese starší Keith K. Hilbig ze 70.
Oh. Dear gracious heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. Dnes večer jsme se shromáždili po celém světě jako nositelé Aaronova a Melchizedekova kněžství. Jsme vděční za tuto výsadu. Děkujeme ti, že v této době těchto osobních útoků, kterým čelíme, jsme se mohli setkat dnes večer, abychom přijali poučení a slyšeli svědectví tvých služebníků. Jsme vděční za tvého ducha a za to, že můžeme naslouchat inspirujícímu učení tvého proroka, prezidenta Monsona. A poselstvím tvých žijících apoštolů v této dispenzaci. Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvoji dobrotu vůči nám. Děkujeme ti za tuto dobrotu. A ještě jednou vyjadřujeme svoji vděčnost. A to činíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Sbor nyní zaspívá píseň Správně zvol. Po písni si vyslechneme staršího Dylana H. Oakse, skóra 12 apoštolů, a po něm staršího Ronalda A. Rasbenda z předsednictva 70. Následovat bude bratr David L. Beck, generální prezident mladých mužů.
In the right place. In these times of worldwide
turmoil, v této době celosvětových nepokojů se čím dál více věřících obrací k Pánu, aby získali požehnání, útěchy a uzdravení. Rád bych mluvil k tomuto posluchačstvu složenému z nositelů kněžství o uzdravování nemocných pomocí lékařské vědy, pomocí modlitby víry a pomocí kněžských požehnání. Svatí posledních dnů věří ve využívání těch nejlepších vědeckých poznatků a postupů, které jsou k dispozici. Abychom si uchovali dobré zdraví, dbáme na výživu, tělesný pohyb a další činnosti, a když se potřebujeme uzdravit, vyhledáváme pomoc odborníků, lékařů a chirurgů. Využívání lékařské vědy není v rozporu s našimi modlitbami víry a se spoléháním se na kněžská požehnání. Když někdo zažádal o kněžské požehnání, Brigham Young se zpravidla zeptal: berete nějaké léky? Těm, kteří odpověděli, že ne, protože, jak řekli, přejeme si, aby na nás starší vložili ruce a máme víru, že budeme uzdraveni, prezident Young odvětil: to je podle mé víry velmi nelogické. Jsme-li nemocní a prosíme-li Pána, aby nám požehnal a udělal za nás vše, co je nutné udělat, podle mého chápání evangelia spasení bych mohl stejně dobře Pána požádat, aby dal mé pšenici a kukuřici vyrůst, aniž bych zoral půdu a zasel do ní semena. Zdá se mi logické, že máme použít každý lék, který se nachází v dosahu mé znalosti, a poté prosit Otce v nebi, aby tento prostředek posvětil pro uzdravení mého těla. Samozřejmě, že než s vírou se pomodlíme nebo dáme kněžská požehnání pro uzdravení, nečekáme na to, až využijeme všechny ostatní metody. V naléhavých situacích jsou modlitby a požehnání na řadě jako první. Nejčastěji se snažíme dělat vše zároveň. To vyplývá z učení s písem, že se máme modlit vždy a že všechny věci mají být vykonány v moudrosti a pořádku. Víme, že modlitba víry, ať již pronesená o samotě, doma nebo při bohoslužbě, může být pro uzdravení nemocných účinná. Mnoho veršů v písmech popisuje, jakou moc pro uzdravení jedince má víra. Apoštol Jakub učil, že se máme modlit jedni za druhé, abychom uzdraveni byli, a dodává, že mnohoť může modlitba spravedlivého opravdová. Když byla žena, která se dotkla Ježíše, uzdravená, Ježíš jí řekl: víra tvá tě uzdravila. Podobně i kniha Mormonova učí, že Pán působí mocí podle víry dětí lidských. Nedávný celonárodní výzkum ukázal, že téměř 8 z 10 Američanů věří, že zázraky se dnes dějí stejně, jako se děli v dávných dobách. Třetina dotázaných uvedla, že zažili božské uzdravení nebo ho byli svědky. Mnozí svatí posledních dnů zažili moc víry při uzdravování nemocných. Také slýcháme o mnohých případech tohoto uzdravení mezi věřícími v jiných církvích. Zázračné uzdravení popsal i jistý texaský novinář, když jistá 5letá dívka najednou začala stěžka dýchat a měla horečku, rodiče s ní rychle vyrazili do nemocnice. Když tam dorazili, ledviny a plíce již přestaly fungovat, měla horečku 41,7 stupně Celsia a tělo měla celé červené a pokryté fialovými rankami. Lékaři říkali, že umírá na syndrom toxického šoku, aniž by byla známa příčina. Když se to rozneslo mezi rodinné příslušníky a přátelé, bohabojní lidé se za ní začali modlit a v jejich protestantském sboru v Texasu, Waco, se konala mimořádná modlitební bohoslužba. Ačkoliv již byla na pokraji smrti, situace se zázračně a náhle změnila. A po týdnu a pár dnech ji z nemocnice propustili. Její dědeček napsal: je živoucím důkazem toho, že Bůh skutečně odpovídá na modlitby a koná zázraky. Skutečně, jak učí kniha Mormonova, Bůh se v skutku projevuje všem těm, kteří v něho věří mocí Ducha Svatého. Ano, každému národu, pokolení, jazyku a lidu vykonávají mocné zázraky mezi dětmi lidskými podle víry jejich. Kvůli tomuto posluchačstvu, mezi něž patří dospělí nositelé Melchizedechova kněžství a mladí muži, kteří tuto moc obdrží zanedlouho, svá slova zaměřím na uzdravující požehnání zapojující moc kněžství. Máme tuto kněžskou moc a máme být připraveni všichni ji vhodně používat. Stávající vzestup přírodních katastrof a finančních obtíží ukazuje, že tuto moc budeme potřebovat v budoucnosti ještě více než dříve. Mnoho veršů v písmech učí tomu, že služebníci páně na nemocné ruce vkládati budou a ti se uzdraví. Když se kněžství používá při žehnání nemocným, dějí se zázraky. Já sám jsem je zažil. Jako chlapec i jako dospělý muž jsem viděl uzdravení tak zázračná, jako ta zaznamenaná v písmech, a totéž zažili i mnozí z vás. Použití kněžské pravomoci při žehnání nemocným se skládá z pěti částí. Za prvé pomazání, za druhé spečetění pomazání, za třetí víra, za čtvrté slova požehnání a za páté vůle páně. Starý zákon často zmiňuje pomazání olejem v rámci požehnání uděleného kněžskou pravomocí. Pomazání byla určena pro posvěcení a lze na ně případně také nahlížet jako na symbol požehnání vylitých z nebe v důsledku tohoto posvátného úkonu. V Novém zákoně čteme, že Ježíšovi apoštolové pomazávali olejem mnohé nemocné i uzdravovali je. Kniha Jakubova učí o úloze pomazání ve spojitosti s ostatními součástmi uzdravujícího požehnání uděleného kněžskou pravomocí. Stůňeli kdo z vás, zavolejte staršího sboru, ať se modlí za něho, mažíce jej olejem ve jménu páně. A modlitba víry uzdraví každé. Modlitba víry uzdraví neduživého a pozdvihne ho pán. Když je někdo pomazán pravomocí Melchizedechova kněžství, je toto pomazání toutéž pravomocí spečetěňu. Spečetit něco znamená potvrdit to, učinit to závazným pro zamýšlený účel. Když starší pomažou nemocného a pomazání spečetí, otevírají okna nebes, aby pán mohl vylít své požehnání, které má podle jeho vůle trpící člověk obdržet. Prezident Brigham Young učil, když pokládám ruce na nemocného, očekávám, že skrze mne k pacientovi projde boží uzdravující moc a vliv a nemoc ustoupí. Když jsme svatými nádobami před pánem, může skrze schránku přisluhujícího procházet do systému pacienta proud moci od všemohoucího a nemocní jsou uzdravení. Ačkoliv známe mnoho případů, kde lidé požehnání kněžskou pravomocí byli uzdraveni, jen málo kdy se o nich zmiňujeme na veřejných shromážděních, neboť novodobé zjevení nás upozorňuje, že se těmito věcmi nemáme vychloubati, ani o nich nemáme mluviti před světem, neboť tyto věci jsou nám dány k našemu prospěchu a ke spasení. Pro uzdravení skrze moc nebes je nezbytná víra. Kniha Mormonova dokonce učí, že není-li žádná víra mezi dětmi lidskými, Bůh nemůže mezi nimi vykonat žádný zázrak. Ve vynikajícím proslovu o přisluhování nemocným prezident Spencer W. Kimball řekl, lidé často podceňují skutečnost, že je zapotřebí víry. Zdá se, že nemocný i rodina často zcela spoléhají na moc kněžství a na dar uzdravení. Doufají, že je žehnající bratři snad mají, zatímco větší zodpovědnost spočívá na tom, komu je požehnání uděleno.
Hlavním faktorem je víra daného jednotlivce, pokud je při vědomí a odpovědný za své jednání. Mistr opakoval slova, víra tvá tě uzdravila, tak často, že se téměř stal refrénem. Prezident Kimball dokonce naznačil, že příliš časté udílení požehnání může být známkou nedostatečné víry nebo toho, že se nemocný snaží přenést zodpovědnost za rozvíjení víry na staršího, místo aby ji rozvíjel on sám. Vyprávěl také o jedné věrné sestře, která obdržela kněžské požehnání. Když se jí další den zeptali, zda by chtěla dostat požehnání znovu, odpověděla, ne, již jsem byla pomazána a požehnána. Obřad byl vykonán, teď je na mě, abych si skrze víru činila nárok na požehnání. Další část kněžského požehnání jsou slova požehnání pronesená starším poté, co pomazání spečetí. Tato slova mohou být velmi důležitá, ale jejich obsah není podstatný a do záznamů církve se nezapisují. Při některých kněžských požehnání, například při patriarchálním požehnání, jsou pronesená slova podstatou požehnání, ale při uzdravujícím požehnání jsou podstatnými součástmi jiné části požehnání. Pomazání, spečetění, víra a vůle páně. V ideálním případě bude starší, který obřad vykonává, také naladěný na ducha páně, že pozná a oznámí vůli páně ve slovech pronesených při požehnání. Brigham Young učil nositele kněžství tomuto. Je vaší výsadou a povinností žít tak, abyste věděli, kdy je k vám promlouváno slova páně a kdy je vám zjevována mysl páně. Když se toto stane, pronesená požehnání se doslova a zázračně naplní. Při určitých mimořádných příležitostech jsem zažil onu jistotu inspirace v uzdravujícím požehnání a věděl jsem, že to, co říkám, je vůle páně. Avšak jako většina těch, kteří uzdravující požehnání provádějí, jsem často zápasil s nejistotou ohledně toho, co mám říci. Každý starší zažívá z různých důvodů vzestupy i poklesy ve své úrovni citlivosti vůči nabádání ducha. Každý starší, který dává požehnání, je ovlivněn tím, co si pro trpícího člověka přeje. Všechny tyto i další nedokonalosti spojené s tím, že jsme smrtelní, mohou ovlivnit slova, která pronášíme. Naštěstí nejsou slova pronesená při uzdravujícím požehnání podstatná pro uzdravující účinek. Pokud je víra dostatečná, pokud si to pán přeje, bude nemocný člověk uzdraven či požehnán, ať již to vykonavatel obřadu řekne či nikoli. A naopak, pokud vykonavatel obřadu podlehne osobní touze nebo neskušenosti a předá více pokynů či slov požehnání, než kolik se pán rozhodne udělit na základě víry daného jedince, tato slova se nenaplní. Žádný starší by se proto nikdy neměl zdráhat podílet se na uzdravujícím požehnání z obavy, že nebude vědět, co říci. Slova pronesená při uzdravujícím požehnání mohou povznést a posílit víru těch, kteří je vyslechnou, ale účinek požehnání závisí na víře a na pánově vůli, nikoli na slovech, která pronese starší, který obřad vykonává. Mladí muži i starší muži, věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, co nyní řeknu. Zatímco používáme nespochybnitelnou moc kněžství Božího a zatímco si ceníme jeho zaslíbení, že vyslyší a zodpoví modlitbu víry, musíme vždy pamatovat na to, že víra a uzdravující moc kněžství nemůže přinést to, co je v rozporu s vůlí toho, jehož toto kněžství je. O této zásadě se píše ve zjevení, v němž je starším církve řečeno, že mají vkládat ruce na nemocné. Pánovo zaslíbení zní, že ten, kdo má víru ve mne, že bude uzdraven a není určen k smrti, bude uzdraven. Podobně i v dalším novodobém zjevení pán prohlašuje, že tomu, kdo prosí podle vůle Boží, je učiněno tak, jak prosí. Z toho všeho se dozvídáme, že ani služebníci páně, když použijí jeho božskou moc v situaci, kde je dostatečná víra k uzdravení, nemohou dát kněžské požehnání, které člověka uzdraví, pokud toto uzdravení není vůlí páně. My, děti boží, které vědí o jeho lásce a o jeho naprosté znalosti toho, co je pro naše věčné blaho nejlepší, mu důvěřujeme. První zásadou evangelia je víra v Pána Ježíše Krista. A víra znamená důvěru. Pociťoval jsem tuto důvěru ve slovech svého bratrance, který je pronesl na pohřbu dospívající dívky, která zemřela po vážné nemoci. Pronesl tato slova, která mě nejprve překvapila a poté poučila. Vím, že bylo vůlí páně, aby zemřela. Měla dobrou lékařskou péči. Dostala kněžská požehnání. Její jméno bylo na modlitebním seznamu v chrámu. Byly proneseny stovky modliteb za to, aby se uzdravila. A já vím, že v této rodině je dost víry na to, aby se uzdravila, pokud by však nebylo vůlí páně, aby ji v tuto dobu odvedl domů. Pociťoval jsem stejnou důvěru ve slovech otce jiné výjimečné dívky, která zemřela na rakovinu ve věku dospívání. Prohlásil, víra naší rodiny spočívá v Ježíši Kristu a není závislá na tom, jak co dopadne. Souhlasím s pravdivostí těchto slov. Děláme vše, co je v našich silách, aby se milovaný člověk uzdravil, a pak důvěřujeme pánu ohledně toho, jak to dopadne. Svědčím o moci kněžství Božího a o moci modlitby víry a o pravdivosti těchto zásad. A především svědčím o Pánu Ježíši Kristu, jehož jsme služebníci. Jeho vzkříšení nám dává ujištění o nesmrtelnosti a jehož usmíření nám dává příležitost pro věčný život, největší ze všech darů Božích. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Dobrý večer, drazí bratři v kněžství. Dnes bych rád mluvil o misionářské službě. Svá slova adresuji ohromné armádě mladých mužů, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství a kteří se zhromáždili po celém světě, a také jejich otcům, dědečkům a vedoucím kněžství, kteří nad nimi bdí. Misionářská práce je téma, které mi blízké, protože každého člena 8. kvor 70. pán pověřil jít před tváří jeho do každého města i místa, kamž měl sám přijíti. Misionářská práce je životodárnou silou církve a život zachraňujícím požehnáním pro všechny, kdo toto poselství přijmou. Když mistr sloužil mezi lidmi, povolal rybáře z Galileje, aby opustili své sítě a následovali jeho slovy. Učiním z vás rybáře lidí. Pán adresoval toto povolání pokorným mužům, aby tak skrze ně mohlo i ostatní slyšet pravdy jeho evangelia a přijít k němu. V červnu roku 1837 prorok Joseph Smith povolal apoštola Hebra C. Kimballa, aby jel na misii do Anglie. Povolání staršího Kimballa se uskutečnilo ve chvíli, kdy oba seděli v chrámu Kirtland a Joseph promluvil s božskou pravomocí. Bratře Hebre, duch páně mi pošeptal, nechť můj služebník Hebr odjede do Anglie a hlásá evangelium mé a otevře dveře spasení tomuto národu. Našeptávání ducha je příklad toho, jak toto povolání vyslat misionáře do jejich misijního pole přichází ke služebníkům páně. Dnes misionáři slouží ve dvojicích, jak to bylo stanoveno pánem, a nesou sebou od proroka božího totéž poselství s tímtéž božským povoláním sloužit. náš prorok, prezident Thomas S. Monson, řekl o těch, kteří jsou povoláni sloužit. Máte jedinečnou příležitost. Čekají vás požehnání věčnosti. Máte výsadu nebýt na jevišti kněžské služby diváky, ale účastníky. Je to vaše jeviště, drazí chlapci v Aaronově kněžství. Jste připravení a ochotní hrát svou roli? Pán potřebuje, aby se každý schopný mladý muž připravil a zavázal, počínaje dneškem, že bude hoden povolání na misi od proroka Božího. Vzpomínám si s láskou na to, jak jsme se jako celá rodina radovali, když naše dvě děti dostali povolání sloužit jako misionáři na plný úvazek. Nadšení a nedočkavost naplnila naše srdce, když každé z nich otevíralo svůj výjimečný dopis od proroka Božího. Naše dcera Janessa byla povolána do michiganské misie Detroit a náš syn Christian byl povolán do ruské misie Moskva-Jih. Byl to napínavý a zároveň pokoru zbuzující zážitek. Když jsme se sestrou Rasbendovou měli před několika lety tu výsadu předsedat New Yorkské misii New York Sever, žasl jsem nad misionáři, kteří přijížděli do New Yorku. Když jsem s nimi měl pohovor během jejich prvního dne na misii, pocítil jsem hlubokou vděčnost za každého jednotlivého misionáře. Pocitoval jsem, že jejich povolání do naší misie bylo božsky určeno pro mě i pro mne jako jejich misijního prezidenta. Po skončení naší misie mě prezident Gordon B. Hinckley povolal, abych v církvi sloužil jako sedmdesátník. V rámci svého počátečního školení jako nové generální autority jsem měl možnost být se členy 12, když pověřovali misionáře ke službě v jedné z více než 300 misií této úžasné církve. S pozbuzením a svolením prezidenta Henryho B. Eyringa bych vám rád vyprávěl o jednom zážitku, který je pro mne velmi výjimečný a který jsem zažil před několika lety, když byl členem Kvora 12. Každý apoštol drží klíče království a používá je podle pokynů a pověření prezidenta církve. Starší Eyring přiřazoval misionáře do jejich misijního pole a v rámci svého školení jsem byl pozván, aby ho sledoval. Jednou brzy ráno jsem spolu se starším Eyringem přišel do místnosti, kde bylo na tuto schůzku připraveno několik velkých počítačových monitorů. Byl tam také člen misionářského oddělení, který měl za úkol onoho dne promáhat. Nejprve jsme společně poklekli k modlitbě. Vzpomínám si, že starší Eyring velmi upřímnými slovy prosil pána, aby mu požehnal, aby dokonale poznal, kam mají misionáři být přiděleni. Slovo dokonale vypovídalo hodně o víře, kterou starší Eyring onoho dne projevil. Když jsme začali, fotografie misionáře, který měl být přidělen do některé misie, se ukázala na jednom z monitorů. Jakmile se objevila fotografie, připadalo mi, jako by ten misionář byl v místnosti s námi. Starší Eyring ho vždy pozdravil svým laskavým a milým hlasem. Dobré ráno, starší Rejre, nebo sestro Youngová, jak se dnes máte? Řekl mi, že si rád v duchu představuje, kde tito misionáři zakončí svou misii. Tomu pomáhalo poznat, kam mají být přiděleni. Starší Eyring si pak prostudoval poznámky od biskupa a prezidenta Kůlu, lékařské zprávy a další záležitosti týkající se daného misionáře. Pak se podíval na další monitor, kde byla zobrazena území misie po celém světě. A nakonec, podle nabádání ducha, přidělil misionáře do jejího misijního pole. Od ostatních členů 12 jsem se dozvěděl, že tento obecný postup probíhá pravidelně každý týden, když apoštolové páně přidělují řady misionářů ke službě po celém světě. Vzhledem k tomu, že jsem před mnoha lety jako misionář sloužil ve vlastní zemi v misii východních států, tento zážitek na mě hluboce zapůsobil. Protože jsem také sloužil jako misijní prezident, byl jsem vděčný za další svědectví v srdci, že misionáři, které jsem přijímal v New Yorku, mi byli posíláni na základě zjevení. Poté, co starší Eyring přidělil několik misionářů do jejich misií a zatímco přemýšlel o jednom misionáři, obrátil se na mě a zeptal se: Tak, bratře Rasbende, kam si myslíte, že tento misionář má jít? Byl jsem překvapen. Potichu jsem staršímu Eiringovi naznačil, že nevím, a také, že nevím, že bych to mohl vědět. Zpříma se na mě podíval a jednoduše řekl: bratře Razbende, věnujte tomu větší pozornost a také to budete moci poznat. Načež jsem si přisunul židy blíže ke staršímu Eiringovi a k monitoru. Věnoval jsem tomu mnohem větší pozornost. V průběhu přidělování se na mě starší Eiring několikrát obrátil a zeptal se: no, bratře Razbende, kam si myslíte, že tento misionář má jít? Já jsem jmenoval určitou misi a starší Eiring se na mě pozorně podíval a řekl: no, to není ono. A poté pokračoval v přidělování misionářům podle toho, jak pocitoval nabádání. Když jsme se blížili k závěru této schůzky, na monitoru se objevila fotografie určitého misionáře. Pocítil jsem velmi silné nabádání, nejsilnější z celého dopoledne, že onen misionář, na kterého jsme se dívali, má být přidělen do Japonska. Nevěděl jsem, zda mě starší Eiring na tohoto misionáře zeptá, ale překvapivě to udělal. Trochu váhavě a pokorně jsem se ho zeptal: do Japonska? Starší Eiring i hned odpověděl: ano, pojďme tam. A na monitoru se objevily japonské misie. Okamžitě jsem věděl, že tento misionář má jít do japonské misie Sapporo. Starší Eiring se mě nezeptal na přesné jméno misie, ale tohoto misionáře skutečně do japonské misie Sapporo přidělil. Osobně jsem v srdci hluboce dojat a upřímně vděčný pánu za to, že mi umožnil zakusit ono nabádání a poznat, kam má onen misionář jít. Na konci schůzky mi starší Eiring vydal svědectví o lásce, kterou spasitel chová ke každému misionáři, který je určen, aby vyšel do světa a kázal znovu zřízené evangelium. Řekl, že díky veliké lásce spasitele jeho služebníci vědí, kde mají tito úžasní mladí muži a ženy, starší misionářky a starší misionářské páry sloužit. Onoho odpoledne jsem obdržel další svědectví o tom, že každý misionář povolaný v této církvi a přidělený nebo nově přidělený do určité misie je přidělen na základě zjevení od Pána Boha Všemohoucího skrze jednoho z těchto jeho služebníků. Zakončím slovy páně určeným bratrům Wittmerovým, kteří zastávali významnou roli v počátečných dnech znovuzřízení. Byli to svědci zlatých desek a jejich podepsané svědectví je uvedeno na předních stranách každého výtisku knihy Mormonovi. Byli mezi nimi, mezi prvními skupinami misionářů, které v roce 1829 povolal prorok Boží, aby kázali evangelium Pána Ježíše Krista. V předmluvě ke 14. oddílu Nauka smluv se uvádí: tři ze synů Wittmerových, každý obdržel svědectví o pravdivosti díla, se hluboce zajímali o své osobní povinnosti. Johnovi a Petrovi Wittmerovi mladšímu pán řekl: neboť mnohokrát jsi spřál ode mne zvěděti to, co bude pro tebe nejcennější. Předpokládám, že mnozí z vás, mladých mužů, jste si pokladali tutéž otázku. Zde je pánova odpověď. A nyní vyspravím tobě, že věc, která bude pro tebe nejcennější, bude oznamovat ti pokání tomuto lidu, abys mohl převádět ti duše ke mně, abys mohl s nimi odpočívat ti v království Otce mého. V této době vašeho života je povolání na misi od Pána tou nejdůležitější prací, kterou můžete konat. Připravte se nyní, žijte spravedlivě, učte se od své rodiny a vedoucích církve. Pojďte a společně s námi budujte království Boží na zemi. Přijměte božské pověření v tak veliké věci. Toto je má pokorná modlitba ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Je pro mne ctí mluvit dnes večer k úžasným mladým mužům v církvi.
Je pro mne požehnáním setkávat se s mnohými z vás po celém světě. Vaše nadšení je nakažlivé. Čelíte problémům s neobyčejnou silou a odvahou. Vyjadřuji vám lásku a chovám k vám důvěru. Inspirujete ty, kteří jsou kolem vás, více, než si umíte představit. Naslouchejte slovům mladého muže, který nezdílí naši víru, jak se snaží popsat svého kamaráda, který je nositelem Aaronova kněžství. Uvědomuji si, že na Louisovi je něco zvláštního. Je jiný. Je jiný než ostatní. Zkrátka to na něm vidíte. Ani nevím, co to je, ale je jiný než všichni ostatní. Zkrátka to cítíte. Není to něco, co vidíte očima. Zkrátka to cítíte. To, co Louise i vás odlišuje od ostatních mladých mužů, je něco velmi důležitého. Obdrželi jste Aaronovo kněžství. Je to posvátný dar. A mnozí ho plně nedocenují. Dnes večer bych vám rád pomohl poznat, jak sami pro sebe můžete objevit velkolepost Aaronova kněžství. Když vám Bůh svěřuje své posvátné kněžství, projevuje vám tím velkou důvěru. Ví, že vám může důvěřovat, že budete používat kněžství ke službě druhým právě tak, jako důvěřuje i jiným mladým mužům, že vykonávají některé jeho důležité úkoly. Například bez dvou mladých mužů, kterým Bůh důvěřoval, by svět neměl mocné svědectví o Ježíši Kristu v podobě knihy Mormonovi. Mormonovi, proroku, který tento posvátný záznam sestavil, bylo teprve 10 let, když dostal za úkol sledovat historii svého lidu a později ji zaznamenat. Ve věku 15 let byl navštíven Pánem a okusil a poznal dobrotivost Ježíšovu. Knihu Mormonovu přeložil a vydal Joseph Smith, který byl povolán ke svému velkému dílu ve 14 letech, když ho navštívil nebeský Otec a Ježíš Kristus. Prezident Monson řekl, očekávají se od vás veliké věci. Jako zvuk polnice se nese slovo Páně určené vám, i mně, i nositelům kněžství, ať jsou kdekoliv. Pročež nechť každý muž se učí povinnostem svým a nechť se učí jednati v úřadu, do něhož je určen ve vší píli. Aby vám církev pomohla přijmout tuto naléhovou výzvu, zavádí novou verzi programu Povinnost vůči Bohu, který prezident Eyring dnes oznámil. Jsem tímto programem nadšený. Počínaje červnem budou tyto materiály zasílány vašim biskupům a prezidentům odboček. Měli byste ho začít používat, jakmile ho dostanete. Jako jáhnové učitelé a kněží se budete účastnit činností, které vám pomohou budovat duchovní sílu a učit se vašim kněžským povinnostem a plnit je. Každá činnost se řídí podle tohoto jednoduchého vzoru. Nejprve se budete učit a o dané zásadě evangelia nebo o kněžské povinnosti. Zjistíte, co si nebeský Otec přeje, abyste dělali, a budete se snažit získat duchovní svědectví o tom, proč je to důležité. Pak si naplánujete, že budete jednat podle toho, čemu jste se učili. Pozbuzujeme vás, abyste své plány založili na vlastních potřebách, okolnostech a příležitostech sloužit druhým. Toto je úžasná možnost přijmout zodpovědnost za svůj růst a rozvíjení duchovní samostatnosti. Pak se s druhými podělíte o to, čemu jste se naučili a co jste zažili. Přitom posílíte své svědectví a budete budovat víru těch, kteří jsou kolem vás. Budete tak lépe schopni mluvit o evangeliu s ostatními. Jsem vděčný jednomu mladému muži za to, že se se mnou podělil o tento zážitek. On a další nositel Aaronova kněžství byli pověřeni, aby požehnali svátost muži, který nemohl vycházet z domu a byl velmi nemocný. Přišli k němu domů, aniž by věděli, že kvůli nedávným léčebným procedurám nesmí nic jíst, dokonce ani kousek chleba ze svátosti. Poté, co požehnali chleba, mladík podal svátost nemocnému muži. Ten si vzal kousek požehnaného chleba, chvíli počkal a poté si ho přitiskl ke rtům. Mladý muž řekl, že když viděl, jak tento věrný bratr vyjadřuje úctu ke svátosti, měl pocit, že sleduje, jak líbá nohy spasiteli. Bylo zcela jasné, že spasitele miluje. Onoho dne si tento mladík uvědomil význam svátosti nezapomenutelným způsobem. I vy budete mít posvátné zážitky podobně jako tento mladý muž. Vaši rodiče, vedoucí a členové kvora hrají v programu povinnost vůči Bohu důležitou roli. Během nedělních shromáždění kvora budete mít pravidelné příležitosti učit se, jednat i sdílet zážitky s druhými. Nový program povinnost vůči Bohu vás povede na vaší cestě k tomu, abyste plnili svou povinnost vůči Bohu a objevovali velkolepost Aaronova kněžství. Během loňského roku jsem byl na cestě, která navždy změnila můj pohled na vás i na Aaronovo kněžství. Jsem nadšený z toho, že sami pro sebe objevíte to, co jsem objevil já. Dozvíte se, proč je Aaronovo kněžství ve vašem životě tak důležité a jak zcela zásadní je pro církev. Budete schopni pochopit, proč se o něm mluví jako o jedné z hlavních částí kněžství. Lépe porozumíte významu klíčů kněžství, služby andělů a přípravného evangelia. Satan by rád, abyste si mysleli, že jste příliš mladí, nebo že je vás příliš málo na to, abyste s Aaronovým kněžstvím vykonali něco významného. Nic z toho není pravda. Boží slova určená Mojžíšovi platí pro vás i dnes. Viz, ty jsi syn můj a mám pro tebe práci. Dal vám svou moc, abyste konali velké věci. Když budete plnit svou povinnost vůči Bohu, budete tím posilovat svou rodinu a žehnat jí. Toto je vaší největší kněžskou povinností. Poslechněte si matku, která popisuje, jaký vliv má její syn na jejich rodinu. Leo má v naší rodině kněžství. A je to ohromné požehnání. Je dobrým příkladem pro sourozence. Dbá na to, aby se vždy pomodlili. O nedělích roznáší svátost, jeho malý bratr ho sleduje. Pomáhá s rodinou modlitbou. Vím, že bude i nadále požehnáním, až bude starší. Bude moci pokřtít svého mladšího bratra. Je to pro nás útěcha a dar. Když budete plnit svou povinnost vůči Bohu, budete podávat pomocnou ruku kamarádům, kteří nezdílejí naši víru, a pomůžete je připravit na vstup do církve. Budete nad nimi bdít a posilovat je jako skuteční bratři. Vydáte se na záchranu ostatních mladých mužů, kteří sešli z cesty. Když budete plnit svou povinnost vůči Bohu, budete vždy a za všech okolností silou ve věci dobra. Váš spravedlivý příklad a věrná kněžská služba budou mocným způsobem vyzývat všechny ty, které znáte, aby přišli ke Kristu. Nefité ve své nejkritičtější chvíli spoléhali na mladého muže Mormona, na jeho vedení a inspiraci. Dnes spoléháme na vás, že budete velkou posilou pro církev a silou ve věci dobra na zemi. Právě toto od vás Pán očekává. Svědčím o tom, že když se stanete věrným mužem v kněžství, pocítíte, jak se vaše srdce mění. Budete se snažit být naprosto čistými a hodnými žehnat a roznášet svátost. Budete jednat s každou mladou ženou laskavě a úctivě. Budete ctít rodiče. Nebudete urážet ducha tím, o čem přemýšlíte, co říkáte nebo děláte. Poznáte Pána, jemuž sloužíte, a budete se vždy snažit stát se takovými, jako je On. Svědčím o tom, že věrná služba v Aaronově kněžství změní život těch, kterým sloužíte. Jsou takoví, kteří potřebují vaši kněžskou službu. Vaše rodina vás potřebuje. Vaše kvorum vás potřebuje. Církev vás potřebuje. Svět vás potřebuje. Je nesmírně důležité, abyste plnili svou povinnost vůči Bohu. Jsem přesvědčen, že ji plnit budete. Jednoho chladného rána před několika týdny jsem si šel zaběhat podél řeky Tejo v portugalském Lisabonu. Doběhl jsem k pomníku věnovanému portugalským cestovatelům z minulých staletí. Když jsem se zastavil, vycházející slunce zapalovalo impozantní pomník i mě svými hřejivými paprsky. Když jsem se díval do odhodlaných tváří cestovatelů, kteří hleděli směrem přes moře, pocítil jsem inspiraci. Tito muži byli ochotní vykonat to, co vykonali, jako jen málo kdo. Opustili důvěrně známý a pohodlný svět, odvážně vyplulili na neznámý oceán a objevili nové země. Změnili svět. Když myslím na ten pomník odvážných cestovatelů, vidím vás. Vidím vás na vaší osobní cestě, po níž se v dnešním světě rozhodne jít jen málo kdo. Vidím vás, jak plníte svou povinnost vůči Bohu. Modlím se o to, abychom všichni rozuměli velkoleposti Aaronova kněžství a abychom tak jako Bůh důvěřovali těm, kteří jsou jeho nositeli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Sláva Bohu na výsostech. Po písni si s potěšením vyslechneme prezidenta Dietera F. Udorfa, druhého rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu k vám promluvím já.
My dear brethren, it's wonderful to
be... Drazí bratři, je skvělé být s vámi a pociťovat ducha z písně, kterou jsme právě slyšeli. V 60. letech začal jeden profesor na Stanfordské univerzitě s jednoduchým experimentem, při němž zkoumal sílu vůle u čtyřletých dětí. Dal před ně veliký žvíkací bonbon a řekl jim, že ho mohou sníst hned, a nebo pokud počkají 15 minut, mohou mít bonbony dva. Pak nechal děti o samotě a za polopropustným zrcadlem sledoval, co se stane. Některé děti snědly bonbon okamžitě, jiné to vydrželi, než se podali pokušení, jen několik minut. A pouze 30% dětí dokázalo počkat. Experiment nakonec nebyl tak zajímavý a dotyčný profesor se začal věnovat výzkumu v jiné oblasti, neboť, jak sám řekl, množství experimentů s dětmi snažícími se nepojídat bonbóny je dost omezené. Nicméně s postupem let profesor tyto děti i nadále sledoval a začal pozorovat zajímavý vztah. Děti, které nedokázaly počkat, to měly později v životě těžší a měly více problémů s chováním. Zatímco ty, které počkaly, se zdály být optimističtější a lépe motivované. Měly lepší známky i příjmy a měly zdravější vztahy. Z jednoduchého experimentu s dětmi a bonbony se nakonec stala významná studie, podle níž je schopnost čekat, neboli být trpělivý, klíčovou charakterovou vlastností, jež může předpovědět budoucí životní úspěch. Čekání může být těžké. Vědí to jak děti, tak dospělí. Žijeme ve světě nabízejícím rychlé občerstvení, rychlé zasílání zpráv, filmy na přání a okamžité odpovědi na ty nejbanálnější i nejhlubší otázky. Neradi na něco čekáme. Některým se dokonce i zvyšuje tlak. Když se jejich fronta u pokladny v obchodě hýbe pomaleji než ty kolem. Trpělivost, schopnost dočasně odložit vlastní touhy, je ušlechtilou a vzácnou cností. Chceme to, co chceme, a chceme to hned. Proto se již samotná představa trpělivosti může zdát nepříjemná a otravná. Avšak nejsme-li trpěliví, nemůžeme těšit Boha. A nemůžeme se stát dokonalými. Trpělivost je v podstatě očišťující proces, jenž tříbí rozum, prohlubuje štěstí, usměrňuje skutky a poskytuje naději na klid. My, rodiče, víme, jak nemoudré by bylo splnit každičké přání našich dětí. Ale děti nejsou ty jediné, komu škodí, když jsou zasypány okamžitým uspokojením. Náš nebeský otec ví to, čemu časem porozumějí i dobří rodiče. Totiž, že mají-li děti někdy dospět a dosáhnout svých možností, musí se naučit čekat. Když mi bylo 10, z naší rodiny se stali uprchlíci v nové zemi. Ve škole jsem byl vždycky dobrým žákem, dokud jsme nepřišli do západního Německa. Tam byly mé zážitky se školou zcela odlišné. Zeměpis, který jsme tam probírali, byl pro mě nový. Dějepis, který jsme měli, byl také hodně jiný. Předtím jsem se jako druhý jazyk učil ruštinu, teď to byla angličtina. A to pro mě bylo těžké. Občas jsem si říkal, že můj jazyk prostě nebyl uspůsoben k tomu, aby mluvil anglicky. A protože mnoho učebnic pro mě bylo nových a neznámých, zůstával jsem pozadu. Poprvé v životě jsem začal pochybovat, zda jsem na školu vůbec dostatečně chytrý. Naštěstí jsem měl učitele, který mě naučil být trpělivý. Naučil mě, že vytrvalá a důsledná práce, trpělivá vytrvalost, mi pomůže se naučit. Časem mi byly i náročné předměty jasnější, dokonce i angličtina. Pomalu jsem začal zjišťovat, že jsem-li důsledný, tak se učit dokážu. Nešlo to sice rychle, ale s trpělivostí jsem to zvládal. Díky této zkušenosti jsem poznal, že trpělivost znamená mnohem více, než jen čekat, až se něco stane. Trpělivost vyžaduje, abychom aktivně pracovali na dosažení hodnotných cílů a nestráceli odvahu, pokud se výsledky nedostavily okamžitě nebo bez námahy. V tom se skrývá jedna důležitá myšlenka. Trpělivost neznamená pasivní odevzdanost, ani to, že něco neuděláme kvůli svým obavám. Trpělivost znamená čekat aktivně a být vytrvalý. Znamená to, za ničím si stát a dělat vše, co můžeme. Pracovat, doufat a používat víru a statečně vytrvat v těžkostech, i když se nám to, po čem v srdci toužíme, nesplní hned. Trpělivost neznamená pouze vytrvat, znamená to vytrvat dobře. Netrpělivost na druhé straně je projevem sobeckosti. Je to vlastnost sebestředných lidí. Pochází z velmi častého stavu zvaného syndrom středu vesmíru. Jenž vede lidi k tomu, aby věřili, že se svět točí kolem nich a že v onom velikém divadle smrtelnosti, němž hrají hlavní roli pouze oni, mají všichni ostatní jen role vedlejší. To se však, bratří, velmi liší od zásady, již nám, nositelům kněžství, dal Pán. Jako nositelé kněžství a zástupci Ježíše Krista musíme sloužit druhým způsobem, který je v souladu s jeho příkladem. Existuje důvod, proč se téměř každá lekce o kněžském vedení dostane v určitém bodě ke 121. oddílu Nauky a smluv. Zde nám Pán v několika verších dává to nejdůležitější poučení týkající se kněžského vedení. Cituji. Žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžství, pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Charakterové vlastnosti a způsoby, o nich se tyto verše zmiňují, jsou základem božské trpělivosti a jsou nerozlučně spjaty s účinnou, kněžskou a patriarchální službou. Tyto vlastnosti vám dají sílu a moudrost při zvelebování vašeho povolání, kázání evangelia, navazování přátelských vztahů se členy kvóra i při vaší nejdůležitější kněžské službě, kterou v pravdě konáte mezi stěnami svého vlastního domova. Pamatujme na to, že Bůh nám svěřuje kněžství mimo jiné proto, aby nám pomohl připravit se na věčná požehnání tím, že budeme zušlechťovat svou povahu pomocí trpělivosti, která je v kněžské službě nezbytná. Stejně jako je Pán trpělivý s námi, buďme i my trpěliví s těmi, jimž sloužíme. Chápejte, že jsou stejně jako my nedokonalí. Dělají chyby stejně jako my. A chtějí, stejně jako my, aby na ně druzí pohlíželi v dobrém světle. Nikdy to s nikým nevzdávejte. A nikdy to nevzdávejte ani sami se sebou. Myslím si, že se všichni můžeme tu a tam ztotožnit se služebníkem v Kristově podobenství, který dlužil královi peníze a úpěnlivě ho prosil: Pane, měj se mnou trpělivost. Děti Izraele strávili v poušti 40 let, než mohli vstoupit do zaslíbené země. Jákob čekal na Ráchel 7 dlouhých let. Židé čekali 70 let v Babylonu, než se mohli vrátit a znovu vybudovat chrám. Nefité čekali na znamení Kristova narození, i když věděli, že kdyby znamení nepřišlo, zemřeli by. A utrpení Josefa Smitha v žaláři v Liberty způsobilo, že dokonce i prorok Boží zvolal, jak dlouho. V každém z těchto případů měl nebeský otec důvod k tomu, proč nechal své děti čekat. Každý z nás je v určitém smyslu povolán čekat. Čekáme na odpovědi na modlitby, čekáme na to, co se nám v tu chvíli může zdát natolik správné a prospěšné, že nedokážeme pochopit, proč nebeský otec otálí s odpovědí. Vzpomínám si, jak jsem se připravoval na výcvik stíhacího pilota. Značnou část našeho přípravného vojenského výcviku tvořila fyzická zátěž. Dodnes si nejsem tak úplně jistý, proč bylo nekonečné běhání považováno za tak důležitou součást pilotního výcviku. I přesto jsme však běhali a běhali a stále jen běhali. Při běhání jsem si všiml něčeho, co mě, abych řekl pravdu, trápilo. Čas od času mě předbíhali vojáci, kteří kouřili, pili a dělali spoustu dalších věcí, které jsou v rozporu s evangeliem a zejména se slovem moudrosti. Pamatuji si, že jsem si říkal, tak počkat. Nemám snad já být schopen běžet a nebýt znaven? Ale já jsem byl znaven. A předbíhali mě ti, kteří se rozhodně neřídili slovem moudrosti. Přiznávám, že mě to tehdy trápilo. Říkal jsem si, tak platí to zaslíbení, nebo neplatí? Odpověď nepřišla okamžitě. Časem jsem však pochopil, že boží zaslíbení se nesplní pokaždé tak rychle nebo takovým způsobem, jak možná doufáme. Splní se vždy v jeho čase a jeho způsobem. To, jaká časná požehnání přichází k těm, kteří jsou poslušní slova moudrosti, jsem pochopil až po letech. Na rozdíl od duchovních požehnání, která přicházejí okamžitě, jsme-li poslušní božích zákonů. Když se ohlížím zpět, mohu s jistotou říci, že zaslíbení Páně, i když se třeba nevyplní vždy hned, jsou vždy spolehlivá. Brigham Young učil, že když narazil na něco, čemu plně nerozuměl, požádal o pomoc Pána. Dej mi trpělivost počkat, dokud tomu sám neporozumím. A pak se Brigham modlil tak dlouho, dokud to nepochopil. Musíme se naučit, že v Pánově plánu k nám porozumění přichází řádku za řádkou, předpis za předpisem. Zkrátka, poznání a porozumění přicházejí za cenu trpělivosti. Často hlubokým údolím dneška porozumíme až tehdy, když na ně zhlédneme z vrcholků budoucích zkušeností. A často spatříme Pánovu ruku v životě až tehdy, když naše zkoušky již dávno pominuly. Často jsou ta nejobtížnější období našeho života základními stavebními bloky, jež tvoří základ našeho charakteru a razí nám cestu k budoucím příležitostem poznání a štěstí. Trpělivost je božská vlastnost, která může uzdravovat duše, odemykat poklady, poznání a porozumění a proměnit obyčejné lidi ve svaté a v anděli. Trpělivost je v skutku ovocem ducha. Trpělivost znamená vytrvat v něčem až do konce. Znamená vyměnit okamžité uspokojení za budoucí požehnání. Znamená udržet hněv na uzdě a potlačit nelaskavá slova. Znamená odolat zlu, i když se může zdát, že druhé obohacuje. trpělivost znamená akceptovat to, co není možné změnit, a čelit tomu s odvahou, milostí a vírou. Znamená to být ochotným podrobit se všemu, co Pán považuje za vhodné na nás vložiti. Stejně jako se dítě podrobuje otci svému. A konečně trpělivost znamená být každou hodinu každého dne pevný a stálý a neochvějný v zachovávání přikázání Páně. A to dokonce, i když je to těžké. Slovy Jana Zjevovatele. Toť je trpělivost svatých, to jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry v Ježíše. Trpělivost je způsob, jímž se zdokonalujeme. Sám Spasitel řekl, že v trpělivosti své vládnete své duši. Nebo jiný překlad řeckého textu zní, v trpělivosti své získáte moc nad svou duší. Trpělivost znamená vytrvat ve víře svědomím, že občas rosteme nejvíce právě tehdy, když čekáme, místo abychom přijímali. Tak tomu bylo v době Spasitelově a tak tomu je i v těchto posledních dnech. Neboť nám bylo přikázáno, abychom pokračovali s trpělivostí, dokud nebudeme zdokonaleni. Parafrázovaná slova jednoho žalmisty zní, budeme-li trpělivě očekávat Pána, nakloní se k nám, vyslyší naše volání, vytáhne nás z hrůzné propasti a postaví nás na pevnou skálu. Vloží nám do úst novou píseň, kterou budeme velebit svého Boha. Mnozí kolem nás to uvidí a začnou důvěřovat v Pána. Drazí bratři, trpělivost tedy znamená v podstatě toto. Dodržovat přikázání, důvěřovat Bohu, našemu nebeskému Otci, sloužit mu smírností a křesťanskou láskou, uplatňovat víru a naději ve Spasitele a nikdy se nevzdávat. Lekce, kterým se díky trpělivosti naučíme, vytříbí náš charakter, pozvednou náš život a rozhojní naše štěstí. Pomohou nám stát se způsobilými nositeli kněžství a věrnými učedníky našeho mistra Ježíše Krista. Modlím se o to, aby trpělivost byla charakteristickou vlastností těch, jež nosí kněžství všemohoucího Boha. Abychom se s odvahou spoléhali na Pánova zaslíbení a jeho načasování. Abychom k druhým přistupovali se stejnou trpělivostí a soucitem, které si přejeme i pro sebe. A abychom pokračovali s trpělivostí, dokud nebudeme zdokonaleni. Ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Bratři, jsem vděčný za to, že zde mohu být s vámi dnes večer. A zaplavuje mne pocit pokory díky tomu, co vím o vaší věrné kněžské službě. Dnes večer bych rád mluvil o tom, jak být plný ve službě Pánu. K tomuto rozhodnutí mne vedly nedávné zážitky. Jedním z nich bylo i pečové studium úžasné nové brožurky pro Aaronovo kněžství. Ta kniha se jmenuje Povinnost vůči Bohu. Když jsem četl o tom, co mají mladí muži dělat a kým se mají stát, a když jsem o tom přemítal, uvědomil jsem si, že to popisuje to, co prezident Brigham Young si byl nositeli kněžství, který pilně slouží po celý svůj život. Cituji, jedinec, který má podíl na kněžství a pokračuje ve věrnosti svému povolání, který se neustále těší skonání věcí, jež Bůh s jeho rukou požaduje a během života pokračuje v konání každé povinnosti, si zajistí výsadu nejen věci Boží přijímat, ale i poznání, jak je přijímat. aby mohl neustále znát mysl Boží. Před několika týdny jsem viděl nového jáhna, který se vydal na tuto stezku píle. Jeho otec mi ukázal schéma, které si jeho syn vytvořil a na němž byla zakreslena každá lavice v kapli, čísla označující jednotlivé jáhny, kteří budou pověřeni roznášet svátost a jejich trasa kaplí při podávání svátosti členům. Společně s otcem jsme se usmívali při pomyšlení na to, že tento chlapec, aniž by o to byl požádán, si vytvořil plán, aby si byl jist tím, že jeho kněžská služba proběhne úspěšně. Rozpoznal jsem v jeho píli vzor, který obsahuje i nová prožurka povinnost vůči Bohu. Spočívá v tom, že se naučíte, co od vás Pán očekává, naplánujete si, že to uděláte, svůj plán plně zrealizujete a pak se s druhými podělíte o to, jak vás tato zkušenost změnila a jak požehnala druhým. Onen jáhen si udělal schéma, aby si byl jist, že bude schopen vykonat to, k čemu ho Pán povolal. Hned na začátku své kněžské služby ho Pán učil neustále se těšit z konání věcí, jež Bůh s jeho rukou požaduje. Další zážitek, který mne vedl k tomu, abych nesmluvil o píli, spočíval v tom, že jsem sledoval jednoho muže téměř na konci jeho kněžské služby v tomto životě. Dvakrát byl biskupem. Poprvé byl povolán biskupem, když byl mladý, mnoho let předtím, než jsem ho potkal. Nyní již byl starší a byl uvolněn z povolání biskupa podruhé. Kvůli přibývajícím fyzickým omezením pro něj byla kněžská služba velmi obtížná. Měl však plán, jak jednat plně. Každou neděli, kdy mohl být na shromáždění, seděl poblíž lavice, která je nejblíže ke dveřím, kterými většina lidí na shromáždění svátosti přicházela. Sedl si tam včas, aby měl jistotu, že místo bude volné. Každý příchozí mohl vidět jeho láskyplný a přívětivý pohled, který vydávali, když se dával na pódiu jako jejich biskup. Jeho vliv nás hřál u srdce a pozvedal nás, protože jsme věděli, jakou cenu platí za to, aby mohl sloužit. Jeho biskupské povinnosti byly u konce, jeho kněžská služba však neskončila. I vy jste viděli takové příklady velikých služebníků v kněžství. Dnes večer se vám pokusím něco říci o tom, co jsem se o nich dozvěděl. Začíná to tím, že se učí poznávat, do čí služby jsou zapojení a za jakým účelem. Když tomuto v srdci porozumí, zásadně to ovlivní jejich život. Nejprve budu mluvit přímo k mladým mužům v Aaronově kněžství. Pokud pocítíte velikost důvěry, kterou ve vás Bůh vkládá, budete plnější. Pro žurce povinnost vůči Bohu je toto poselství prvního předsednictva určené vám. Cituji, Nebeský Otec se vás vkládá velkou důvěru, spoléhá na vás a má pro vás důležité poslání, jež máte naplnit. Bude vám pomáhat, když se na něho budete obracet v modlitbě. Naslouchejte nabádání ducha. Zachovávejte přikázání a dodržujte smlouvy, které jste uzavřeli. Konec citátu. Jan Křtitel se vrátil na zem znovu řídit kněžství, jehož jste nositeli. Držel klíče Aaronova kněžství. A právě Jan byl tím, od koho se Ježíš nechal pokřtít. Jan věděl, kdo ho povolal. Řekl Pánu, já mám od tebe pokřtěn býti. Když Pán poslal Jana, aby 15. května 1829 vysvětlil Josefa Smitha, a Josefa Smitha a Olivera Cowderyho, Jan věděl, že kněžství Aaronovo drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchu. Věděl, kdo ho povolal a kvůli jakému slavnému účelu byl povolán. Vaše kněžské povolání vám umožňuje žehnat a podávat svátost večeře Páně členům jeho církve v dnešní době. To je moc, kterou Spasitel svěřil 12 apoštolům během své služby ve smrtelnosti. A to též udělal, když po svém vzkříšení povolal 12 učedlníků, aby vedli jeho církev. Sám Pán, jak je popsáno v knize Mormonově, zaopatřil symboly své nekonečné oběti a požehnal je a dal lidem. Když vykonáváte jeho svou kněžskou službu, myslete na něho a na to, jakou čest vám tím projevuje. Budete-li na něj pamatovat, budete odhodláni vykonávat onu službu do té míry, do jaké to dokážete, tak dobře a věrně jako on. Toto se může stát pro váš život vzorem, který posílí vaši schopnost být pilnými v každé kněžské službě, na kterou vás pán připravuje a ke které vás povolá. Toto odhodlání vám pomůže připravit se na přijetí Melchizedechova kněžství, které se v dávných dobách nazývalo kněžstvím podle řádu Syna Božího. Nyní bych rád promluvil k těm, kteří byli povoláni a podstěny možností sloužit v kněžství Melchizedechově. Podobně jako Aaronovo kněžství, i kněžství Melchizedechovo znamená více než jen důvěra dělat to, co by dělal pán. Je to výzva stát se takovým, jako je on. Toto je jeho zaslíbení. Neboť kdokoliv je věrný, aby získal tato dvě kněžství, o nichž jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je posvěcen duchem k obnovení těla svého. Stávají se syny Mojžíšovými a Aaronovými a semenem Abrahamovým a církví a královstvím a vyvolenými Boha. A také všichni ti, již přijímají toto kněžství, přijímají mne, pravý pán. Neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, přijímá mne. A ten, kdo přijímá mne, přijímá otce mého. A ten, kdo přijímá otce mého, přijímá království otce mého. Tudíž vše, co můj otec má, mu bude dáno. Existuje vzor jednání, díky němuž všichni nositelé kněžství toto slavné požehnání získávají. Jedním z míst v písmech, kde nám pán tento vzor dává, se nachází ve 107. oddíle Nauky a smluv. Cituji, proč jež nechť každý muž se učí povinnostem svým a nechť se učí jednati v úřadu, do něhož je určen ve vší píli. Ten, kdo je nedbalý, nebude považován za hodna toho, aby obstál, a ten, kdo se neučí povinnostem svým a neprokazuje, že je hoden uznání, nebude považován za hodna toho, aby obstál. Tak jest, amen. Máme se naučit své povinnosti od pána a poté jednat ve vší píli a nikdy nebýt lenivými ani nedbalými. Tento vzor je jednoduchý, ale není snadné ho následovat. Je pro nás velmi snadné ztratit pozornost. Čtení denních zpráv se může zdát zajímavější než příručka pro lekce v kněžství. Sednout si a odpočívat může být přitažlivější než domluvit si návštěvu těch, kteří potřebují naši kněžskou službu. Když zjišťují, že mne od kněžských povinností odvádějí jiné zájmy a když mé tělo prosí o odpočinek, zavolám na sebe těmito pozbudivými slovy. Pamatuj na něho. Pán je náš dokonalý příklad píle v kněžské službě. Je naším vůdcem. On nás povolal. Kráčí před námi. Vyvolil nás, abychom ho následovali a přivedli s sebou i ostatní. Dnes večer na něho pamatuji a srdce se mi plní dojetím. Dnes je sobota večer před velikonoční neděli, když vzpomínáme na jeho vzkříšení. Pamatuji na jeho příklad z předchozích dnů. Z lásky ke svému otci a k nám dopustil, aby trpěl více, než je smrtelník schopen snést. Řekl nám, co od něho tato nekonečná oběť vyžadovala. Ta slova si pamatujete, neboť vy si já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání. Ale jestliže nebudou činiti pokání, musí trpěti stejně jako já, kteréž to utrpení způsobilo mě, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolesti a krvácel v každém poru a trpěl v těle i v duchu a přál jsem si, abych nemusel pít ten hořký kalich a mohl se stáhnouti. Nicméně sláva buď otci a já jsem vypil a dokončil své přípravy pro děti lidské. Z kříže na Kalvárii Spasitel prohlásil, dokonáno jest. Pak jeho duch opustil jeho tělo a jeho smrtelné pozůstatky byly lásky plně uloženy do hrobu. Tím, co vykonal v duchovním světě během 3 dnů před svým vzkříšením, nám dal ponaučení, na které vzpomínám, kdykoliv jsem pokoušen myslet si, že jsem v jeho službě dokončil nějaký obtížný úkol a zasluhuji si odpočinek. Spasitelův příklad mi dává odvahu jít dál. Jeho práce ve smrtelnosti skončila, ale vstoupil do duchovního světa odhodlán pokračovat ve svém slavném díle spasit duše. Zorganizoval práci věrných duchů, aby zachraňovali ty, kteří se ještě mohou stát podílníky milosrdenství, jež je k dispozici skrze jeho smírnou oběť. Ale vy jste zprostřed slova z oddílu 138, ale vy jste zprostředku spravedlivých zorganizoval své síly a určil posly oděné mocí a pravomocí a pověřil je, aby vyšli a přinesli světlo evangelia těm, již byli v temnotě, v pravdě všem duchům lidí, a tak bylo evangelium kázáno mrtvým. A vyvolení poslové vyšli, aby oznamovali milostivý den páně a vyhlašovali svobodu zajatým, kteří byli svázáni, dokonce všem, kteří budou činit pokání z hříchu svých a přijmou evangelium. Kdykoliv na něho pamatujeme, je pro nás snaží odolat pokušení chtít si odpočinout od své kněžské práce. Jistě jsme na něho pamatovali i dnes, a proto jsme zde, abychom se učili svým povinnostem a byli odhodláni ve vší píli dělat to, co jsme slíbili, že dělat budeme. A díky jeho příkladu vytrváme v úkolech, které nám v tomto životě dává až do konce, a budeme odhodlaně činit vůli jeho Otce na věky pode mě, jako to činil a činí on. Toto je pánova církev. Povolal nás a důvěřuje nám i přesto, že máme slabosti, o níž věděl. Znal zkoušky, s nimiž se budeme potýkat. Věrnou službou a skrze jeho usmíření ale můžeme dospět k tomu, že si budeme přát to, co si přeje on, a budeme takovými, jakými být musíme, abychom žehnali těm, kterým v jeho zastoupení sloužíme. Budeme-li mu sloužit dostatečně dlouho a pilně, budeme proměněni. Můžeme se mu stále více podobat. Byl jsem svědkem tohoto zázraku v mnoha životě jeho služebníků. Viděl jsem to před několika týdny v obývacím pokoji jednoho věrného nositele kněžství. Znal jsem ho jako jáhna, otce, biskupa a člena předsednictva kůlu. Celá desetiletí jsem sledoval, jak svým kněžstvím plně slouží Božím dětem. Jeho rodina se shromáždila kolem něj v obývacím pokoji. Usmíval se a měl na sobě oblek s kravatou. Překvapilo mě to, neboť jsem za ním přišel, protože mi bylo řečeno, že podstupuje bolestivou léčebnou proceduru, která ho dosud nevyléčila. Pozdravil mě tak, jak určitě zdravil stovky jiných návštěvníků během své celoživotní kněžské služby. Přišel jsem mu pomoci v trápení, kterému čelil, ale jak se v kněžské službě často stává, byl jsem to já, komu se dostalo pomoci a kdo se něčemu naučil. Posadili jsme se a příjemně jsme si popovídali. Vyprávěl mi, jak se jeho otec staral o mou matku, když umírala. To jsem netušil. Tehdy jsem si uvědomil, že již jako chlapec se od svého otce naučil, jak pomáhat druhým. Tato myšlenka ve mně vyvolala pocit vděčnosti za chvíle, když jsem brával své malé syny na kněžské návštěvy, abych druhým přinesl útěchu a požehnání. Po několika minutách se tiše zeptal, bylo by vhodné požádat o to, zda byste mi mohl dát požehnání. Jeho bývalý prezident kůlu, s nímž sloužil celá léta, mu pomazal hlavu olejem posvěceným mocí Melchizedekova kněžství. Když jsem požehnání se zaslíbením spečetil, Duch Svatý mi dal poznat alespoň do určité míry, co pán pro tohoto věrného nositele kněžství vykonal. Byl čistý, jeho hříchy byly umyty. Jeho povaha se změnila, takže si přál to, co spasitel. Neměl žádný strach ze smrti. Měl v srdci přání žít, aby mohl sloužit své rodině a ostatním dětem nebeského Otce, kterého potřebovali. Odcházel jsem do noci s vděčností za to, že jsem byl svědkem pánovy laskavosti vůči svým neochvějně pilným služebníkům v kněžství. Mění jejich srdce tak, aby si přáli to, co on, a aby jednali tak, jak by jednal on. Zakončím touto radou určenou pánovým služebníkům v kněžství. Přemítejte hluboce a pilně nad písmy a nad slovy žijících proroků. Vytrvejte v modlitbě o to, aby vám Duch Svatý zjevil povahu Boha Otce a jeho milovaného Syna. Proste o to, aby vám Duch ukázal, co si Pán přeje, abyste dělali. A naplánujte si to udělat. Slibte mu, že uposlechnete. Jednejte s předsevzetím, dokud nevykonáte to, o co vás požádal. A pak se pomodlete, abyste poděkovali za příležitost sloužit a vědět, co byste mohli udělat dál. Svědčím o tom, že nebeský Otec a Ježíš Kristus žijí. Jsou to zkříšené a oslavené bytosti, které nás milují a které nad námi bdí. Nebeští poslové znovu zřízili klíče kněžství proroku Josefu Smithovi. Tyto klíče byly v nepřerušené linii předány prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Tyto klíče drží každý žijící apoštol. Zanechávám vám své požehnání, abyste skrze ducha pocítili velikost důvěry a zaslíbení, které jste obdrželi jako vysvěcení služebníci v kněžství v Pánově pravé církvi. V posvátné jménu Ježíše Krista. Amen. Připomínáme vám, že vysílání sboru tabernáku proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Kněžskému pěveckému sboru Univerzity Brighama Younga upřímně děkujeme za nádhernou hudbu, kterou nás potěšili, a také děkujeme bratřím, kteří k nám dnes večer promlouvali. Nyní máme tu výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Železná tyč. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Michael John UT ze 70.
Before saying a word,
předtím, než něco řeknu, chtěl bych vám připomenout, je to nádherné tady s vámi být na tomto konferenčním, v tomto konferenčním centru.
Dobře nás učili, kež si to pamatujeme.
Je zajímavé, že můžete být to, bylo nám svěřeno kněžství, můžete být mnoha různých národností a mluvit mnoha různými jazyky, ale něco nás spojuje. Bylo nám svěřeno kněžství a pověření jednat ve jménu Božím. Přijali jsme posvátnou důvěru. Mnoho se toho od nás očekává. Jedna z mých nejživějších vzpomínek se týká toho, jak jsem se jako nově věřící jáhen zúčastnil kněžského shromáždění a zpíval na úvod píseň Pojďte vy všichni synové Boží, který jste kněžství přijali. Dnes večer potvrzuji ducha této mimořádné písně a pravím vám, pojďte, vy všichni synové Boží, který jste kněžství přijali, zamysleme se nad svým povoláním, přemýšleme o svých zodpovědnostech a následujme Ježíše Krista, našeho Pána. Před 20 lety jsem navštívil shromáždění svátosti, kde děti mluvili na téma Patřím do církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tito chlapci a dívky předvedli, že se připravují na službu Pánu i druhým. Hudba byla krásná, mluvené části dovedně přednesené a duch sestoupil z nebe. Jeden z mých vnuků, kterému tehdy bylo 11 let, mluvil v rámci své části programu o prvním vidění. Poté, co se vrátil k rodičům a proročím, jsem mu řekl, Tommy, myslím si, že už jsi skoro připravený být misionářem. On odpověděl, no, ještě ne. Ještě se toho musím hodně naučit. průběhu následujících let se Tommy skutečně učil. Díky nadšeným a svědomitým rodičům a učitelům i poradcům v církvi. Když na to měl dostatečný věk, byl povolán sloužit na misii. A sloužil skutečně se ctí. Mladí muži, nabádám vás, abyste se připravovali na misionářskou službu. Existuje mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci naučit se tomu, co pro vás bude prospěšné a co vám také pomůže žít takovým životem, abyste byli způsobilí. Jedním z těchto nástrojů je i brošurka nazvaná Pro posílení mládeže, která je publikovaná pod vedením prvního předsednictva a kvóra 12. Obsahuje měřítka, která čerpají ze spisů a učení církevních vedoucích a z písem a jejich dodržování přinese každému z nás požehnání od nebeského Otce a vedení od jeho Syna. Kromě toho máme příručky k lekcím, které jsou sestaveny pečlivě a na základě modlitby. Rodiny mají rodinné domácí večery, při níž se vyučuje zásada evangelia. Téměř každý z nás z vás má možnosti účastnit se 3 semináře, které učí oddaní učitelé, kteří se mohou o mnohé podělit s druhými. Začněte se připravovat na chramový sňatek i na misii. Součástí této přípravy je i správné chození na schůzky. V kulturách, kde se na schůzky chodí, na ně nechoďte, pokud vám není 16 let. Ne všichni dospívající mají potřebu chodit na schůzky, nebo na ně chodit nechtějí. Když začnete na schůzky chodit, choďte ve skupinách nebo s dalšími páry. Zajistěte, aby se vaši rodiče setkali a seznámili s těmi, s níž chodíte. Vzhledem k tomu, že chodzení na schůzky je přípravou na manželství, choďte jen s těmi, kteří mají vysoká měřítka. Dbejte na to, abyste chodili na vhodná místa, kde nebudete čelit pokušení. Jistý moudrý otec řekl svému synovi, pokud někdy zjistí, že jsi tam, kde bys být neměl, jdi hned pryč. Je to dobrá rada pro každého z nás. Služebníci páně nám vždy radili, abychom se vhodně oblékali a tím projevovali úctu nebeskému Otci i sobě. Vaše oblečení o vás druhým mnohem vypovídá a ovlivňuje to. Tak jednáte, jak jednáte vy i ostatní. Oblékejte se tak, abyste za sebe i z druhých vydali to nejlepší. Vyhybejte se extrémům v oblékání a vzhledu, včetně tetování a piercingu. Každý potřebuje dobré přátelé. Okruh vašich přátel bude mít velký vliv na to, jak přemýšlíte a co děláte. Právě tak, jak vy budete mít vliv na své přátelé. Když se svými přáteli sdílíte stejné hodnoty, můžete se navzájem posilovat a podporovat. Jednejte každým laskavě a zdvořilé. Mnozí nečlenové vstoupili do církve díky přátelům, které je zapojili do církevních aktivit. Ono často opakované pořekadlo s poctivostí nejdál dojdeš je stále pravdivé. Mladý muž svatých posledních dnů žije podle toho, čemu učí a v co věří. Je poctivý vůči druhým. Je poctivý vůči sobě. Je poctivý vůči Bohu. Je poctivý, protože je to jeho zvykem a je poctivý automaticky. Když je před ním obtížné rozhodnutí, nikdy se neklade otázku, co by si o mě ostatní pomyslí, ale spíše, co si pomyslím sám o sobě. Někteří budou pokoušeni nedodržovat osobní měřítko poctivosti. Pamatuji si, že ve třídě obchodního práva na univerzitě, kde jsem studoval, byl jeden spolužák, který se nikdy nepřipravoval na diskuze ve třídě. Pomyslel jsem si, jak asi zvládne závěrečnou zkoušku. Odpověď jsem získal, když přišel do třídy na závěrečnou zkoušku a i když to bylo v zimě, na bosých nohou, měl pouze sandály. Překvapilo mě to. A když zkouška začala, sledoval jsem ho. Všechny knihy měl položené na zemi. S nohou si sundal sandále a pak prsty na chodidlech které měl vycvičené a namazané glycerinem, zručně obracel stránky v jedné z knih položených na zemi a tak si našel odpovědi na otázky v testu. Z tohoto kurzu obchodního práva dostal jednu z nejlepších známek. Den zúčtování však přišel. Později, když se připravoval na souhrnný test, děkan jeho oboru poprvé oznámil. Letos se odchýlíme od tradice a zkouška bude probíhat ústně, nikoli písemně. Náš favorizovaný expert s vycvičenými prsty na noze zjistil, že nedokáže na nic odpovědět a zkoušku neudělal. To, jak mluvíte a jaká slova používáte, vypovídá mnohé o tom, jak chcete působit na druhé. Užívejte řeč, která poznáší a povzbuzuje ty, kteří jsou kolem vás. Klení, vulgární nebo hrubá řeč a nevhodné a nebo neslušné vtipy Pána urážejí. Nikdy nezneužívejte jméno Boží nebo jméno Ježíše Krista. Pán pravil, nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo. Nebeský Otec nám radí, abychom usilovali o cokoliv cnosté, milé, nebo dobropověstné, nebo chválihodné. Cokoliv čtete, posloucháte, nebo cokoliv, na cokoliv se díváte, vás nějak ovlivňuje. Pornografie je zvláště nebezpečná a návyková. Ze sledování pornografie ze zvědavosti se může stát zlozvyk, který vás ovládne a povede k ještě horším materiálům a k sexuálnímu přestupku. Vyhýbejte se pornografii za každou cenu. Nebojte se odejít z kina, vypnout televizi nebo naladit jinou stanici v rádiu, pokud to, co je prezentováno, nesplňuje měřítka daná nebeským Otcem. Pokud zkrátka máte jakékoliv pohybnosti ohledně toho, zda je určitý film, kniha nebo jiná forma zábavy vhodná, nedívejte se na ní, nečtěte ji, ani se jí neúčastněte. Apoštol Pavel prohlásil, zdališ nevíte, že chrám Boží jste a Duch Boží ve vás přebývá. Chrám Boží svatý jest, jenž jste vy. Bratři, máte zodpovědnost udržovat svůj chrám čistý a neposkvrněný. Bratři, tvrdé drogy, nesprávné používání léků na předpis, alkohol, káva, čaj nebo tabák zničí vaše tělesné, duševní i duchovní blaho. Alkohol v jakékoliv podobě je pro vašeho ducha a tělo škodlivý. Tabák vás dokáže zotročit, oslabit plíce a zkrátit vám život. Hudba vám může pomoci přiblížit se k nebeskému Otci. Lze ji použít ke vzdělávání, povznášení, inspirování a ke sjednocování. Avšak hudba může svým tempem, rytmem, intenzitou a texty otupit vaši duchovní citlivost. Nemůžete si dovolit naplňovat mysl nevhodnou hudbou. Vzhledem k tomu, že sexuální důvěrnost je tak posvátná, Pán požaduje sebeovládání a čistotu před sňatkem a naprostou věrnost po sňatku. Při chození na schůzky se k partnerce chovejte s úctou a očekávejte, že vaše partnerka bude též tutéž úctu projevovat i k vám. Po přestupku vždy nevyhnutelně následují slzy. Prezident David O. McKay, 9. prezident církve, radil. Snažně vás prosím, abyste měli čisté myšlenky. A poté pronesl tato významná a pravdivá slova. Každému skutku předchází myšlenka. Chceme-li ovládat své jednání, musíme ovládat své myšlení. Bratři, naplňujte svou mysl dobrými myšlenkami a vaše skutky budou správné. Kéž každý z vás dokáže napodobit pravdivost těchto slov z Tennesseeovy básně, které pronesl Sir Galahad. Má síla je jako síla deseti, neboť srdce mé je rýzy. Jistý autor studie o sexualitě mezi dospívajícími zhrnul nedávno svůj výzkum do tvrzení, že společnost vysílá dospívající mládeži matoucí vzkazy. Reklama a sdělovací prostředky vysílají velmi důrazné signály, že sexuální aktivita je přijatelná a předpokládaná, což jsou lákadla, která občas pohlušují varování odborníků i naléhání rodičů. Pán se navzdory všem těmto vzkazům z médií vyjadřuje jasně a zřetelně, když nám říká, buďte čistí. Kdykoliv přichází pokušení, pamatujte na moudrou radu apoštola Pavla, který prohlásil, pokušení vás nezachvátilo než lidské, ale věrný tě z Bůh, který již nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobit pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. Když jste byli konfirmováni za členy církve, obdrželi jste právo na společenství Ducha Svatého. Ten vám může pomoci rozhodovat se správně. Když stojíte před problémem nebo pokušením, nemusíte mít pocit, že jste na to sami. Pamatujte na to, že modlitba je klíčem k duchovní moci. Pokud některý z vás na své pouti klopítl, existuje cesta zpět. Tento proces se nazývá pokání. Náš Spasitel zemřel, aby poskytl tento požehnaný dar vám i mně. I když je to cesta obtížná, toto zaslíbení je skutečné. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Neriskujte svůj věčný život. Dodržujte přikázání Boží. Pokud jste zhřešili, čím dříve se začnete vracet, tím dříve najdete nádherný pokoj a radost, které přicházejí díky zázraku odpuštění. Štěstí se dostavuje tehdy, když žijete tak, jak Pán chce, abyste žili. Když sloužíte Bohu a druhým. Duchovní síla často přichází skrze nesobeckou službu. Před několika lety jsem navštívil misi, která se tehdy nazývala Kalifornská, a měl jsem pohovor s jedním mladým misionářem z Georgie. Vzpomínám si, jak jsem se ho ptal. Posíláte každý týden dopis domů svým rodičům? On odpověděl, ano, bratře Monsone. Pak jsem se zeptal, dostáváte rád dopisy od rodiny? Neodpověděl. Nakonec jsem se zeptal, kdy jste naposledy dostal dopis od rodiny? Chvějícím hlasem odpověděl, nikdy jsem od rodiny dopis nedostal. Otec je jen jáhen a matka není členkou církve. Naléhali na mě, abych na misi nejezdil. Řekli mi, že když na misi pojedu, nebudu mi psát, co mám dělat, bratře Monsone. V duchu jsem se pomodlil k nebeskému Otci. Co mám říci tomuto tvému mladému služebníkovi, který obětoval vše, aby ti mohl sloužit? Pak přišla inspirace. Řekl jsem, bratře misionáři, každý týden na misi posílejte svým rodičům dopis. Pište jim o tom, co děláte. Pište jim o tom, jak moc je máte rád, a pak jim vydávejte svědectví. Zeptal se mě, budou mi pak psát? A já jsem odpověděl, pak vám budou psát. Rozloučili jsme se a já jsem odjel. O několik měsíců později jsem se zúčastnil konference Coolu v Jižní Kalifornii, kde ke mně přišel jeden mladý misionář a řekl mi: Bratře Monsone, pamatujete si na mě? Jsem ten misionář, který během prvních 9 měsíců v misijním poli nedostával dopisy od rodičů. Vy jste mi řekl: starší, posílejte každý týden dopis domů a rodiče vám budou psát. Pak se mě zeptal: pamatujete si na ten slib, starší Monsone? Pamatoval jsem si. A zeptal jsem se ho: dostal jsi dopis od rodičů? Sáhl do kapsy. Vytáhl svazek dopisů, ovázaný gumičkou, vzal dopis, který byl hned nahoře, a řekl: jestli mi rodiče napsali, poslechněte si ten dopis od maminky. Milý synu, moc rádi čteme tvé dopisy. Jsme na tebe hrdí, že jsi misionář. Víš, co je nového? Tatínek byl vysvěcen knězem. Připravuje se na to, aby mě pokřtil. Mám lekce s misionáři. A ode dneška za rok chceme přijet do Kalifornie, až skončíš misi, protože se společně s tebou chceme stát věčnou rodinou a jít do domu chrámu, do chrámu Páně. Tento mladý misionář se zeptal: Bratře Monsone, odpovídá vždy nebeský otec na modlitby a plní sliby od apoštola? Odvětil jsem: když má někdo takovou víru, jako jste projevil vy, nebeský otec takové modlitby slyší a svým vlastním způsobem je zodpovídá. Čisté ruce, čisté srdce a ochotná mysl se dotkly nebe. Požehnání seslané z nebe bylo odpovědí na upřímnou modlitbu, kterou s pokorným srdcem pronesl jeden misionář. Bratři, modlím se o to, abychom i my mohli žít tak, abychom se dotkli nebe a byli podobně požehnáni. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Father in heaven,
náš drahý Otče v nebesích, pokorně před tebe přicházíme na závěr tohoto kněžského shromáždění, této konference. Vyjadřujeme naši vděčnost vůči tobě za proroky, zjevovatele, kteří kráčí po zemi. Jsme ti vděční za lekce, které byly učeny, za věci, které byly řečeny a za svědectví, které byly vydány na tomto stupínku, za Ducha Svatého, který byl s námi, za myšlenky, které umístil do našich myslí a do našich srdcí. Kéž můžeme být věrní těmto nabádáním a dělat vše, co můžeme, abychom mohli uskutečnit ty věci, které po nás požaduješ. Prosíme tě, aby si nám pomohl, abychom mohli více plně následovat ty privilegia, které jsou naše, abychom skutečně mohli být nástroji ve tvých rukou, požehnání životů tvých dětí, našich bratrů a sester. Milujeme tě, Otče, a milujeme tvého syna Ježíše Krista, našeho spasitele. V jehož jménu se modlíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.